Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы. Сёння торба з кнігамі асабліва аб'ёмная, і віной гэтаму не вершы ці раманы, а каляндар.
Наш каляндар.
Каго лічаць самым вядомым ва ўсім свеце пісьменнікам? Уільяма Шэкспіра, які нарадзіўся ў горадзе Стратфорд-он-Эйван у красавіку 1564 года. Прынята лічыць, што гэта адбылося 23 числа, у дзень святога Георгія, апекуна Англіі. Ці трэба вам расказваць пра яго санеты, якія перакладалі Владзімір Дубоўка, Юрка Гаўрук, Рыгор Барадулін і іншыя? Ці варта тлумачыць, як яго п'еса «Рамео і Джульєта» паўплывала на ўсю еўрапейскую культуру? Бо да таго героямі трагедыі маглі быць валадары і палкаводцы, а ніяк не падлеткі. Камедыі яго ставяць дагэтуль, і яны застаюцца смешнымі для сённяшніх гледачоў. Але не толькі за Шэкспіра вып'ем мы на гэтым тыдні. Хачу нагадаць два імі, якія належаць адначасова яўрэйскай і беларускай культуры. Першае – гэта Самуіл Плаўнік, вядомы як Змітрок Бядуля. Сын небагатага арандатара вучыўся ў хедары, потым у ешыве, з якой быў выгнаны за вальнадумства. Ведаў іўрыт, ідыш, беларускую, нямецкую, рускую і крыху польскую мовы, граў на скрыпцы. Першыя вершы пісаў на іўрыце, абапіраючыся на багатую рэлігійную традыцыю, затым на рускай мове. Аднойчы яму трапілася беларуская газета, і гэта стала паваротным пунктам у яго біяграфіі. Змітрок Бядуля стаў карэспандэнтам нашай Нівы, пазнаёміўся са многімі літаратарамі таго часу, стаў займацца не толькі творчасцю, але і грамадска-палітычнай дзейнасцю. У Саюзе пісьменнікаў СССР з моманту яго заснавання у 1939 годзе быў узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга, памёр у эвакуацыі ў 1941-м, сэрца не вытрымала. Не так даўно быў перапахаваны на сталічных усходніх могілках. З творамі яго вы несумненна знаёмыя, а вось другое імя вядома куды меней. Рыгор ці Гірш Рэліс нарадзіўся 23 красавіка 1913 года у Чашніках у сям'і настаўніка Хедара. У 1933 годзе скончыў віцебскі педагагічны тэхнікум, вучыўся на яўрэйскім аддзяленні літаратурнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута імя Максіма Горкага. Яго роднай мовай быў ідыш. На ім ён пісаў вершы, нарысы, апавяданні. На гэтай мове яны друкаваліся ў выданнях «Саветы ж Геймлэ» і «Ды ідыша газ» у перакладзе на рускую-беларускую ў Мінску і Маскве. Палову жыцця выкладаў рускую ў вячэрніх школах рабочай моладзі ў Мінску, а ў 90-е спрабаваў адрадзіць ідыш, вёў курсы ў Мінскім аб'яднанні яўрэйскай культуры імя Ізі Харыка.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
А зараз зазірнём у рэдакцыю часопіса «Маладосць». Выданне, што скіравана на пошукі новых талентаў, не можа існаваць у традыцыйным фармаце. І зараз Ксенія Зарэцкая раскажа, што такое «Плюс вайб».
Гэта я яе прыдумала, гэтую рубрыку. Там друкуюся, ну пакуль што друкавалася вось я сама са сваімі аўтарскімі эсэ. І такая пісьменніца, журналістка Арына Пранікава, таксама маладая дзяўчына, якая падрыхтавала на гэты год нам цэлы 100 эсэ. І у наступным паўгоддзі мы плануем надрукаваць такую тэму, як ролевыя гульні дапамагаюць захоўваць беларускую культуру. Справа ў тым, што ўжо ў першых нумарах у нас друкавалася пра ролевыя гульні, што гэта такое, як яны дапамагаюць выхоўваць пісьменнікаў, менавіта тэкставыя ролевыя гульні. Арына ўзяла нават некалькі каментароў ад сваіх сяброў, і мужчын, і жанчын рознага ўзросту, рознага там сацыяльнага статусу, які з падлеткавага ўзросту і да гэтага часу гуляюць у ролевыя гэтыя гульні. Хтосьці з іх, як сама Арына, напрыклад, стал пісьменнікам, хтосьці проста неяк збольшыў сваі навыкі ў пісьменніцтве, у прыдумленні сюжэту. Вось, напрыклад, у маіх матэрыялах, якія таксама друкаваліся там, гэта былі тэмы вобразы жанчын на працягу ўсёй гісторыі ў мастацтве, там, у літаратуры, у кінематографі я аналізавала. Я планую наступным полгоде взять интервью у своей улюбленной белорусской письменницы Карины Деминой. Это ее псевдоним, соправданное имя Катерина Лесина. И тут основная проблема в том, что не сарамлива неяк ее писать, бо я люблю ее тексты со своих подлетковых годов. И когда это особа, якой ты захопляешься, и якая для тебя шмат значить у плане стиля, у плане книг, у плане майстерства, тогда мне просто самой бывает неяк неемко писать и просить интервью, але все равно это зробим, я думаю.
Зернем и на іншыя сторонки часопіса с допомогой его редактора Вольги Рацевич.
Прозаики красавицкого номера Ксения Зарецкая, Лера Гилевская и Алексей Озёмко. Ксения Зарецкая представит свою фантазийную оповесть. Ранее написала только оповедание, теперь вовсе ей написалася оповесть. Называется «Вороги». Оповесть пропоновывает новый погляд на белорусскую мифологию. Становление богини смерти Мажаны отбывается у свете живых и мертвых. Я нашукаю спочивание у небе, справедливость на земле, а кахання у Науі. Вось, дарэчы, гэта аповесць Ксеніі, яна будзе ўключаная ў кнігу прозы Ксеніі Зарэцкай, якая выйдзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў бягучым годзе. Міністэрства інфармацыі распрацавала серыю «Маладосць», і ў гэтай серыі выходзяць кнігі ў розных выдавецтвах: «Звязда», «Мастацкая», «Літаратура Беларусь», і вось кніга прозы Ксеніі, яна таксама выйдзе ў гэтай серыі, а аповесць упершыню будзе друкавацца ў «Маладосці». Таксама нашы празаікі, гэта Лера Гілеўская і Алексей Азёмка. Тут усё такое вельмі вясёлае і, можа, у некаторай ступені павучальнае. Лера Гілеўская, яна ў сваім апавяданні дзеліцца вясёлай гісторыяй аб няўдалай спробе знайсці кахання. Яна нават прапаноўвае ўсім нашым чытачам таксама паспрабаваць выканаць гэта практыкаванне, выйсці ў горад і кожнаму сустрэчнаму мужчыне зрабіць камплімент. І яна ўсё ж такі сказала, што ёсць у гэтым сэнс і такая вельмі рабочая схема. Алексей Азёмка, яго герой, гэта надта сціплы хлопец, які ўвесь час спрабуе з кім-небудзь пазнаёміцца і то закахаецца, то проста нейкая сімпатыя яго выклікае, але ўсё ж такі далей неяк гэта не ідзе, менавіта праз яго такую ўласную рысу характару, сціпласць. Таксама, як звычайна, у нас ёсць дэбютанты, паэты гэтым разам. Гэта Мартін Баль і Ганна Сталярова. Іх вершы друкуюцца ўпершыню, наогул для іх гэта літаратурны дэбют. Таксама будуць цікавыя матэрыялы да угодак Любові Тарасюк, літаратуразнаўцы, выкладчыцы і паэткі. Пра яе напісала Аксана Спранчан. Яна сабрала 30 фактаў пра палескую разумніцу, некія такія ўспаміны, рэчы, якія мелі месца быць, і так далей. Ну і развагі Адама Глобуса пра жывапісца ракако Вато ў рубрыцы «Асоба». Ёсць таксама яшчэ пераклады, даўно не было ў «Маладосці» перакладаў з японскай мовы, пераклалі студэнты лінгвістычнага універсітэта. Гэта Акіка Ясана, такая пісьменніца, перастварэннях студэнтаў 4-го курса. У прынцыпе, калі казаць пра творчасць маладых у першую чаргу, дык некаторыя могуць сказаць, што ёсць нейкі песімізм у іх творах. У аповесці Ксеніі таксама няма шчаслівага канца, так як і ў апавяданнях Леры Гілеўскай і Алексея Азёмкі таксама, але ўсё ж такі пазітыў ёсць, хоць ён і без шчаслівага канца.
Кніжныя скарбы.
Что такое поэзия? Можа, гэта спроба упарадкаваць хаос? Вобразы ў галаве творцы існуюць не ў выглядзе закончаных сказаў. Яны то гучаць музыкай, то ззяюць фарбамі, то становяцца ветрам, беражыце вашы дахі. Яўгенія Лязо спрабуе перанесці на паперу палёт думак і траекторыю пачуццяў, і ёй часам цесна ў межах сіла батанічнай паэзіі, таму яна выбірае верлібр.
Карчычнае зерне. Гарчычнае зерне найменшы на зямлі з насення, але яно вялікі плод прыносіць, калі вырастае ў дрэва. Каб дробнае зерніка ў тоўстае дрэва вырасціць, важна яго пасадзіць у добрую глебу, каб птушкі нябесныя яго не падзюбалі, чалавечыя ногі ў пыл не ўтапталі. А потым маленькі парастак пільнаваць, даглядаць, паліваць, каб соніка раслінку не выпаліла. Пустазелле выдзіраць з каранём, каб яно наша зерне не задушыла. Калі дрэўца пачне пладаносіць, важна яго ўдабраць, каб плод добры прыносіла ў 30-60-100 разоў больш за самое сябе. Хрыстос, які ўзрасціў гэтае дрэўца сваімі рукамі, аднойчы прыйдзе сабраць плады. Ці знойдзе ён дрэўца на месцы? За гэта адкажам я і ты.
У вас у галаве вельмі шмат сюжэтаў, вельмі шмат сусветаў.
Мне вецер у галаве штарміць нас, заносіць. Мне з дзяцінства ішла літаратура, мне падабалася літаратура. Хаця была з рускамоўнай сям'і, потым у старшых класах я пераключылася на беларускую. Чытаць люблю толькі тыя творы, якія мне падабаюцца, але разважаць наконт твораў, вось гэта пра маё. Калі браць менавіта такую ўжо больш асэнсаваную творчасць, яна ў мяне пачалася недзе ў гадоў 18, то бок ужо быў першы курс скончаны, гэта ўлетку я пачытала біблію. Калі казаць пра маю творчасць, там без біблі там нікуды там.
Як вучоба на філфаку дапамагае ці перашкаджае творчасці?
Калі я займаюся па сваёй волі, яна дапамагае, таму што ў мяне навуковая тэма гэта Кірыл Туровскі, біблія ў творах, у прапаведзях Кірыла Туровскага, якую я займаюся вось. З першай курсавой я вось да гэтага часу да магістрскай дысертацыі ёй займаюся. І я адчуваю сувязь менавіта сваёй творчасці з Кірылам Туровскім, з Яном Затавустам, нават з пісаннем. Нават нягледзячы на то, што гэта можа падавацца, ну, невідавочным, але для мяне відавочна, таму што выкарыстоўваю таксама вобразы, недзе гістарычны нейкі аспект, да, развароту гісторыю, ці праца рознымі мовамі. Напрыклад, царкоўнаславянская, Кірыл Туровскі пісаў па-царкоўнаславянску, і гэта вымагае ўсё-такі, ну, я не магу сказаць, што я валодаю царкоўнаславянскай, ну, чытаць магу, в прынцыпе, там, перакладаючы асобныя словы. Да гэтага прывыкаеш. Потым ужо, як ты ўжо свой твор ствараеш, але больш на сучасны манер, канешне, але вось гэты падмурак, ён у цябе закладзены, таму што ты вучышся на прапаведзях старажытных людзей. Верш «Старыя святыя» па натхненні працы са старымі прапаведзямі старажытнымі. Калі ты чытаеш старадаўнія Божыя кнігі ад даных Божых пакутнікаў, якія кожнай радокасці плынёй пісалі, тады тваё забытае чужым чалавекам стамлёнае дарогай жыцця і параненае цяжкай нягоды яшчэ гарачае сэрца ажывае. І зноў б'ецца ў грудзях, як птушка, што прагне ў нябёсы і кліча сяброў за сабой. Я веру, што тыя старыя паэты, што неслі светы ж любові стагоддзі, чакаюць мяне, любяць. Любіць цябе такім, які ты ёсць, толькі аддай сэрца Богу.
А на самым дне торбы казка «Лагодны воўк». Неяк так сталася, што спачатку з'явіўся асобны мультфільм і толькі зараз кніга. Яе аўтар Алена Масла не любіць, калі яе называюць дзіцячай пісьменніцай, лепш казачніцай.
«Лагодны воўк» – гэта казка, якая выйшла ў выдавецтва адукацыі і выхавання сёлета, сапраўды асобнай кніжкай, але яна надрукавана даўно і жыла ў зборніку «Таямніцы закінутай хаты». А цяпер, дзякуючы таму, што яна жыве асобна, гэта гісторыя выбралася ў свет, яна праілюстраваная багата, і воўк так раскашней зараз пачуваецца. Гэта пасля таго ўжо было, як казка гэта сталася і мультфільмам, і малявалі кнігу таксама адна з мастачак, якая рабіла анімацыйны фільм. Палова поспеху гісторыі – гэта яскравы герой. Бывае, сюжэт прадумваецца, і тады герой нараджаецца, але найчасцей з'яўляецца герой, і тады нараджаецца сюжэт. Вот персанаж нарадзіўся жыццёвай гісторыяй. Казкі, не ведаю, як у каго, у мяне казкі нараджаюцца з жыцця. Гісторыя пачалася на каляды. Мы гасцівалі ў сястры, сядзелі за багата накрытым калядным сталом, купаліся ў гасціннасці, ў прыветнай сябрыне, і вось спусціліся ісці дамой, шлі, але пад'езда стаяць скрыні для сметніка, і ў сметніцы корпаецца стары чалавек. Бывае такое, бачу, мне сэрца так зашчымела, што калядны вечар за сталом сем'і, тут это адзінокі стары, я вярнулася да сястры, кажу: «Наталі, давай мы скоренька збяром там чалавек, такі павіншуем яго». Я вынесла яму прысмакаў нейкіх, і ён так уразіўся, расшуліўся, заплакаў, стаў мне жыццёвую сваю гісторыю расказваць. Вельмі складаная жыццёвая гісторыя, кажа: «Чаравік, шукаю, учора адзін знайшоў, сёння шукаю другі, можа, вось». Ну і вось такой жыццёвай гісторыі, гісторыя нарадзілася пра ваўка, які таксама жыў у пушчы, быў не такі, як усе, і вельмі бедаваў, пакуль не сустрэў чалавечага разумення.
А адкуль узялася лялька ваўка, з якой вы выступаеце на прэзентацыі?
Гэта ўсё прыхільнікі шыруюць. І у гэтай лялькі ёсць аўтарка Тацяна Брадзіловская, гэта бібліятэкарка з Барысаўскай бібліятэкі. А наогул вось гэта яна адмыслова рабіла для таго, каб было зручна з ваўком хадзіць на сустрэчы, ён лялька такая на руку надзяваецца. А наогул гэтых ваўчкоў, асабліва ў Барысаве, шмат распладзіўшыся, таму што яны праводзілі і майстар-клас па вырубу ваўка, і па казцы, а пасля ўжо як і мультфільм з'явіўся, і па мультфільму, і яны з воўны валялі гэтых фігуркі, там шмат, цэлая зграя гэта ваўчыны, лагодных ваўкоў жыве па хатах барысаўскіх.
Працяг будзе.
Нават я вам так скажу, што ў чарнавіку працяг ёсць. І разлічаны ён на такіх дашкалят. Але расказваць натуральна я не буду, таму што жыве ў чарнавіку, ўжо некалі станецца гісторыя, якой надрукуецца, тады ўжо ўжо можна будзе праявіваць.
Штосьці яшчэ ёсць у маёй торбе. Можа, дзірка, праз якую рассыпаюцца зоркі, але гэта ўжо гісторыя для наступнай сустрэчы. Бывайце, шаноўныя слухачы.